ο συνθέτης της εβδομάδας. Ludwig van Beethoven, 1770-1827. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας. Το 1792 ο Μπετόβεν κατάφερε να επιστρέψει στη Βιέννη, όπου με τη βοήθεια ενός πλούσιου σπόνσορα έκανε μαθήματα με τον Ιόζεφ Χάιντν. Εδώ όμως απογοητεύτηκε. Θεώρησε ότι ο Χάιντν δεν τον εκπαίδευε με τη δέουσα πυγμή, ενώ ο Χάιντν από την άλλη ενοχλήθηκε από την έπαρση του 22χρονου. Όχι ότι ο Μπετόβεν βέβαια χρειαζόταν πολύ εκπαίδευση. Το 1795 κάνει τον ντεμπούτο του με το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, ενώ το 1800 παίζεται η πρώτη συμφωνία του που σας παρουσιάσαμε χθες. Η Βιέννη είχε πια ένα νέο αστέρι, 30 χρόνων. Εξαίσιες συνθέσεις, απέσιες συνθέσεις. Τότε ήταν που οι φίλοι του Μπετόβεν παρατήρησαν ότι απέφευγε τις κοινωνικές συγκεντρώσεις. Ο Χάιντν σχολίασε ότι δεν τον επισκέπτονταν καθόλου και ένας επισκέπτης στο διαμέρισμα του Μπετόβεν παραξενεύτηκε που βρήκε το πιάνο ξεκούρδιστο. Ο συνθέτης ήξερε πολύ καλά τι συνέβαινε, είχε χάσει σταδιακά την ακοή του και σιγά σιγά δεν άκουγε. Επίσης είχε και άλλα προβλήματα υγείας, κοιλιακές κράμπες λένε, περιοδική διάρρεια και συχνή πονοκέφαλη. Το συμπέρασμα ήταν ότι ήταν τόσο δυστυχισμένος που είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει. Τότε είναι που δηλώνει σε μία επιστολή του «Μου φαίνονταν αδύνατο να αφήσω τον κόσμο μέχρι να προσφέρω όλα όσα ένιωθα να βρίσκονταν μέσα μου». Μετά τη νέα απόφαση αρχίζει να είναι γεμάτος ενέργεια και ιδέες. Η τρίτη συμφωνία, η ηρωική, ήταν αρχικά αφιερωμένη στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, μέχρι που εκείνος αποφάσισε να εισβάλλει στην Αυστρία. Η συμφωνία ήταν τόσο επαναστατική που η ορχήστρα συχνά διέκοπτε τις πρόβες από τη σύγχυση, ενώ οι κριτικοί έβρισκαν το έργο παράξενο. Το κοινό επίσης διαμαρτύρονταν για τη διάρκεια του. Λογικό. Πώς θα αντιλαμβάνονταν ένας ακροατής του τέλους του 18ου αιώνα αυτές τις τρομερές, ομιχλώδεις, σκοτεινές προετοιμασίες και τις επερχόμενες μετά από ώρα ηφαιστειακές εκρήξεις, τις συνεχείς συγκοπές στους ρυθμούς με συγκλονιστικότερη και τη θηριώδη κορύφωση του πρώτου μέρους με το κρόξιμο των κόρνων και το φοβερό ντεκρεσέντο της συγχορδίας εκείνης με την ένατη, δύσκολα πράγματα, ακόμη και σήμερα θαυμαστά. Ludwig van Beethoven, συμφωνία αριθμός 3, πρώτο μέρος, Allegro con brio, τρίτο μέρος, Scherzo Allegro vivace, τρίο, από την ορχήστρα Orchestre Revolutionnaire Romantique, υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner.
Thank you.
σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Ludwig van Beethoven από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με δύο μέρη, το πρώτο και τρίτο, από την Συμφωνία αριθμός 3 «Ηρωική». Έπαιξε η ορχήστρα Orchestre Revolutionnaire Romantique υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Η παραξενιά του Beethoven δεν περιορίζονταν στις μουσικές του εκεντρικότητες. Συνέθετε καλύτερα, λένε, ενώ περπατούσε και έτσι έγινε γνωστό στην πόλη σαν κάποιος που έπαιρνε τους δρόμους, κουνώντας τα χέρια και βρυχόμενος μουσικά σπαράγματα, αδιάφορος για τις ορδές περίεργων παιδιών που τον ακολουθούσαν. Ποτέ δεν έμεινε από την άλλη πολύ καιρό στο ίδιο μέρος. Στη Βιέννη μετακόμισε τουλάχιστον σε 40 διαμερίσματα και κάποτε συντηρούσε ταυτόχρονα 4 σπίτια. Ήταν και ακατάστατος. Ένας επισκέπτης στο διαμέρισμά του το 1809 τον βρίσκει να ζει στο πιο βρώμικο, πιο ακατάστατο μέρος που μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάνω στις καρέκλες βρίσκονταν πιάτα με αποφάγια και πεταμένα ρούχα. Το πιάνο και το γραφείο δίπλα του ήταν γεμάτα με μισοτελειωμένες παρτιτούρες και κάτω από το πιάνο βρίσκονταν ένα γεμάτο δοχείο νυκτός. Προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά και απ' την άλλη ούτε εμφανισιακά δεν ήταν ελκυστικός. Τα ρούχα του, λένε, ήταν τόσο σχισμένα και βρώμικα που οι φίλοι του αηδιασμένοι πότε-πότε του αγόραζαν καινούρια. Μελαχρινός στα νιάτα του αργότερα είχε γίνει κάτοχρος από την αρρώστια. Το πρόσωπό του γεμάτο σπηριά και τα γκρίζα μαλλιά του όρθια και είχε και την κακή συνήθεια να ερωτεύεται μη διαθέσιμες γυναίκες, συνήθως ανώτερης τάξης και κατά κανόνα παντρεμένες. Θλιβερές καταστάσεις για ένα τέτοιο άνθρωπο. Μόνο που οι άνθρωποι που κουβαλούν τέτοιες δημιουργικές δυνάμεις μέσα τους φαίνεται πως δεν μπορεί να είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κανονικοί άνθρωποι. Πιάνο τρίο, σεντό ελάσσονα, αριθμός 3 από το έργο 1, πρώτο μέρος, Allegro con Brio. Thank you. Από τους Αντρέα Στάιερ, πιάνο, Ντανιέλ Σεπέκ, βιολί και Ζαν-Γιέν Κεϊράς, βιολοντσέλο, ακούσατε το πρώτο μέρος Allegro con Brio του πιάνο τρίο Σεντοελάσσονα, αριθμός 3 από το έργο 1. Να σκιαγραφίσουμε τώρα λίγο την περίοδο μέχρι το 1802. Στην περίοδο της Βόνης πρώτα, από το 1782 έως το 1785, έχουμε συνθέσεις όχι μεγάλης σημασίας. Μετά ακολουθεί μια παύση 3-4 χρόνων μέχρι το 1789 και από το 1790 έως το 1792 μια ομάδα από πολύ πιο όρημα έργα. Στην πρώτη περίοδο της Βιέννης, ο Μπετόβεν γενικά προσπαθεί να κατακτήσει το βιενέζικο στυλ από τη μία και μέσα από αυτό την ανεξαρτησία του και την προσωπική του γραφή. Πιανοτρίο Σεντοελάσσονα, αριθμός 3 από το έργο 1, μέρος 4, φινάλε πρεστίσιμο. Thank you. Από τους Ανδρέα Στάγερ, πιάνο, Ντάνιελ Σεπέκ, βιολί και Ζον Γκιγέν Κεϊράς, βιολοντσέλο, ακούσατε το τέταρτο μέρος, φινάλε πρεστίσιμο, από το πιάνο τρίο, σεντοελάσσονα, αριθμός 3 του έργου 1 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Όταν το 1795 εκδόθηκαν τα όπους 1 και 2, ο Μπετόβεν είχε ήδη την μουσική δυναμική και τα μουσικά μέσα που θα έκαναν τη Βιέννη να κάτσει σιωπηλά και να τον ακούσει. Τα τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του έργου 1 δείχνουν ήδη μια βαθιά γνώση της γραφής του Χάιντν. Και βέβαια δεν πρόκειται για μια απλή μίμηση, αλλά για μια ενεργοποίηση μιας τεχνικής που αντίθετα με τη σημερινή πορεία της μουσικής έπρεπε ο κάθε συνθέτης να γνωρίζει βαθιά και μέσα από αυτή να ανοίξει τους δικούς του δρόμους. Παρ' όλα αυτά, οι αντιδράσεις του κοινού ήδη από τα πρώτα έργα του Μπετόβεν γίνονται έντονες ή απαράδεκτες. Μη αποδεκτές ελευθερίες που έδινε ο ίδιος στον εαυτό του σκανδάλιζαν το κοινό σε μεγάλο βαθμό. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ο Μπετόβεν, εκτός από την κατάκτηση της γραφής, της δομής κλπ., ήταν μεγάλος αυτοσχεδιαστής και τα σημάδια αυτού του πολύ σημαντικού στοιχείου θα φανούν από πολύ νωρίς στο έργο του. Θα κλείσουμε την σημερινή δεύτερη εκπομπή με δύο μέρη, το πρώτο αλέγκρο και τρίτο πρέστο της σονάτας αριθμός 6 σε φαμίζωνα, αριθμός 2 από το έργο 10, από τον πιανίστα Λουί Λόρτι.
Thank you.
Η σημερινή δεύτερη εκπομπή αυτής της μικρής απόπειρας προσέγγισης του έργου του Ludwig van Beethoven από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας έκλεισε με δύο μέρη, το πρώτο Allegro και τρίτο Presto της σονάτας αριθμός 6 σε βαμίζωνα, αριθμός 2 του έργου 10 που ακούσατε από τον πιανίστα Louis Lorty. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για την συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Γιάννης Γιαλίνης, από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοιμάζει και παρουσιάζει αυτό το αφιέρωμα. Γεια σας.